Aziz Doğuşlar.
Хайырлы кеш, жар сүйүүші қадірлі дуслар. Сәхифе бізнің бүгінгі шығарылышында. Біз сізні Татарстанның от қозанған артисті Жауахире Сәләхова өзмаларын тыңларға шақырабыз. Болашақ жаршы 1925 елда қазіргі Балташ районы Түбән Кіне ауылында дүниеге келе. 1939-1942 елдарда Қозан музыка училищесінің вокал бөлігінде оқи. 1941 елда ТССР-ның жыр һәм бию ансамблендә эшли башлый. 1942-1966 елларда Татар филармониясе солисты. Җырчының репертуарын халкыбыз җырлары һәм композиторларның иң зәвыклы әсәрләре бизәп тора. Ул башкарган берничә халык җырын тыңлыйк. Авыл кие. Жауахира Сәләхова язмасында тагын бер халык җыры әрәмәлек. Oh. Үз вақытында Жауахира Сәләхова популярлаштырған біздің күннәрді қызғанышқа қаршы сирек ішітілі тұрған жыр «Түмен». Композиторларыбызның Жауахира Сәләхова башқарған әсерлеріне көшек. Жетін өстіруші қыз жыры. Фасыл Ахматов музыкасы, Сибғат Хаким шиғыры.
Oh,
жеңіп қойт. Захид Хабиболин музыкасы, Қауи Нәжми шиғыры. Жауахира Сәләхова язмаларыннан түсілген концертыбызны дәвам итәбез. 1960 елларда мәхәббәт темасына иң популяр җырларның берсе «Җилләр иссәләр». Фәтхрахман Әхмәдиев музыкасы, Зәки Нури шигыре. Жауахира Сәләхованың сәхнә эшчәнлеге озак еллар буе бөек җырчыбыз Рәшит Вахапов иҗаты белән үрелеп бара. Алар бергәләп башкарган бер ничә язма ишетерсез. Мәрфуга, татар халык җыры. Yeah.
Gel marfuğa var suğa, sihirler bir bahar sanına. Gel marfuğa var suğa, sihirler bir bahar sanına.
Халқыбызның Жауахиры Сәләхова белән Рәшид Вахапов бергәләп башкарган тагын бер җыры Галия Бану. Яшлегем тугае Зиннур Гыбадуллин музыкасы Фаил Шафигуллин шигыры. Концертыбызны Жавахира Сәләхованың «Газиз туған яғына» бағышланған жыр белән тәмамлыйбыз. Балташым, туған яғым. Сара Садыйқова музыкасы Самат Шакир шигыре. Баяннарда Фәрит Хатипов һәм Нәҗип Бәдретдинов.
Балташым, балташым, қадырлы туған яғым, сендей кемнәр бар тагын, синдәй яңгыр, суыта белә, нинди генә җир бар бар тагын. Үзебек сөйгән ярым синдә генә, синдә минем зәңгәр кичләрем, синдә
Җыр сөюче кадерле дуслар, газиз тавышлар сәхифәсендә сез Җәвахира Сәләхова язмаларын тыңладыгыз.